fa Vela Golpa.
Danilo Kiš je bio jedan od najomiljenijih i najneodoljivijih ljudi. Kakav je bio on, takva je bila i njegova rečenica, zapisao je Matija Bećković. Povodom 80. godišnjice od rođenja i četvrt veka od smrti velikog pisca, univerzitetski profesor i književnik Milivoje Pavlović napisao je i priredio bogatu monografiju Venac od trnja za Danila Kiša u izdanju Službenog glasnika. Knjiga koja se može posmatrati kao jedna vrsta Piščevog portreta, hrestomatija i antologija, nagrađena je specijalnim priznanjem na 61. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu 2016. godine. Jedan od 10 najboljih svetskih pisaca druge polovine 20. veka, po mišljenju Salmana Ruždija, višestruki kandidat za Nobelovu nagradu, slavljen i osporavan Danilo Kiš, pisanje smatrao sudbinom.
Pisanje je vokacija, mutacija gena, hromozoma. Pisac se postaje kao što se postaje davitelj. Pisanje je taština, taština koja mi se ponekad čini manje ništavnom od drugih oblika egzistencije. Pišem, dakle, jer sam nezadovoljan sobom i svetom, i da bih iskazao to nezadovoljstvo, da bih preživeo.
Izvod iz knjige Rođenih, kratka autobiografija. Moj otac ugledao svete u zapadnoj Mađarskoj, a završio je trgovačku akademiju u mestu rođenja izvesnog gospodina Viraga, koji će, milošću gospodina Joyce-a, postati slavni Leopold Bloom. Mislim da je izvesna liberalna politika Franje Josipa II., kao i želja za integracijom, navela moga dedu da svom još maloletnom sinu mađarizuje prezime. Mnoge pojedinosti iz porodične hronike ostaće, međutim, zauvek nerazjašnjene. Godine 1944. moj otac, kao i svi naši rođaci, bit će odvedeni u Auschwitz, odakle se skoro niko od njih neće vratiti. Među mojim precima s majčine strane nalazi se jedan legendarni crnogorski junak, koji će se opismeniti u svojoj 50. godini i slavi svoga mača dodati slavu pera, kao jedna Amazonka, koja je iz osvete posekla glavu turskom nasilniku. Etnografska retkost koju predstavljam izumreće, dakle, sa mnom. U mojoj četvrtoj godini, 1939. u vreme donošenja antijevrejskih zakona u Mađarskoj, roditelji su me krstili u Uspenskoj crkvi u Novom Sadu, u pravoslavnu veru, što mi je spaslo život. Do svoje 13. godine živao sam u Mađarskoj, u očevom rodnom kraju, gde smo pobegli 1942. posle novosadskog pokolja. Radio sam kao sluga kod bogatih seljaka, a u školi sam slušao katehizis i katoličku biblijsku egzegezu. Uznemirujuća različnost, ono što Freud naziva Heimlichkeitom, bit će mojim osnovnim književnim i metafizičkim poticajem. U svojoj 9. godini napisao sam prve pesme na mađarskom. Jedna je govorila o gladi, druga je bila ljubavna pesma par excellence. Od svoje sam majke naslijedio sklonost ka pripovedačkoj mešavini fakata i legende, a od svoga oca patetiku i ironiju. Za moj odnos prema književnosti nije bez značaja činjenica da je moj otac bio pisac međunarodnog reda vožnje, to je čitavo kosmopolitsko i književno nasljeđe. Moja majka čitala romane do svoje 20. godine, kada je shvatila ne bez žaljenja da su romani izmišljotina i odbacila ih jednom zauvek. Ta njena averzija prema pustim izmišljotinama prisutna je latentno i u meni. Godine 1947. posredstvom Crvenog krsta repatrirani smo na Cetinje, gde je živao moj ujak, poznati istoričar, biograf i komentator Njegoša. Odmah po dolasku polagao sam ispit za likovnu školu. U ispitnoj komisiji bili su Petar Lubarda i Milo Milunović. Volterova bista koju smo crtali, gipsani odlivak Hudonove portretne statue, ličila mi je na jednu staru Nemicu koju sam poznavao u Novom Sadu. Tako sam ga i nacrtao. Ipak sam bio primljen, valjda zbog drugih mojih radova. Trebalo je da sačekam godinu dve kako bih mogao imati potrebnu gimnazijsku spremu. Za to vreme odlučio sam da ipak završim maturu. Dve godine sam učio violinu u muzičkoj školi, gde mi je predavao Simonuti Stari, koga smo zvali Paganini, ne samo zbog izgleda, nego i zato jer je obožavao tremola. Upravo kada sam bio stigao do druge pozicije, muzička se škola odselila u Kotor. Tada sam nastavio da sviram bez nota cigansku muziku i mađarske romanse, a na školskim igrankama tango i English valcere. U gimnaziji sam nastavio da pišem pesme i da prevodim mađarske, ruske i francuske pesnike, u prvom redu radi stilske i jezičke vežbe. Spremao sam se za pesnika, izučavao književni zanat. Ruski su nam predavali beli oficiri, emigranti iz 20. godina, koji su, zamenjujući odsutne profesore, držali s jednakom spremom predmete kao što su matematika, fizika, hemija, francuski, latinski. Posle mature upisao sam se na Beogradski univerzitet, gde sam diplomirao kao prvi student na novootvorenoj katedri za uporednu književnost. Kao lektor za srpsko-hrvatski jezik i književnost boravio sam u Strasburu, Bordeauxu i Lilu. Posljednjih godina živim u Parizu, u 10. arondismanu i ne bolujem od nostalgije. Kada se probudim, ponekad ne znam gde sam, čujem kako se naši jenci dozivaju, a iz kola, parkirani pod mojim prozorom, sa kasetofona trešti harmonika.
Danilo Kiš je po mnogo čemu jedinstvena pojava u našoj kulturi, ne samo u književnosti. Na nepostavljeno pitanje o prirodi te izuzetnosti moglo bi se reći da je jedinstven po posvećeničkoj, skoro monaškoj službi književnosti, kojoj je ostao veran do posljednjeg trena života, jedinstven po stilskim dometima i načinu na koji istorijsko i dokumentarno pretvara u umetničko, ali i po tome što je posljednjih godina, naročito u našem duhovnom ambijentu, redovno, nekad i prekomerno i neukusno hvaljen, ali je ostao neshvaćen i nedočitan, objašnjava u razgovoru Milivoje Pavlović posle više decenijskog proučavanja života i dela velikog pisca.
Ovom knjigom ja sam pokušao da popunim izvesne praznine u recepciji Kišovog dela i poimanju njegove biografije, kao i o vezi izvesnih deonica njegovog života sa koncepcijom Kišovih knjiga. Književna teorija, kao što naši slušaoci verovatno znaju, različito gleda na mesto biografske metode u tumačenju dela, pa i na različite strategije kojima pisci pribegavaju, od poetike skrivanja, maskiranja, neeksplorinarnosti, introvertnosti i anonimnosti, do pisanja pod pseudonimom. Jedan od Kišovih učitelja, ili, kako je sam govorio, književnih roditelja, Ivo Andrić, druga dva su Krležaj i Crnjanski. Andrić, dakle, nije voleo da kritičari čeprkaju po biografiji pisca i zažalio je što nije pisao pod pseudonimom. To je priznao u razgovoru s prijateljem i mlađim kolegom Zukom Džumhurom 1971. godine, kad je književnost bila možda ljudima važnija nego što je danas.
Ima tu u tom pisanju pod pseudonimom nešto što mi se čini nenormalnim. Naime, evo, daću vam jedan primjer. Razmišljam sad ovih dana o Sartru. Protivurečnost njegovih stavova, naročito iz posljednjih razgovora i onih ranijih, uzmimo da je to štampano ili pisano ili izgovoreno pod nekim pseudonimom, onda to ne bi bila jedna dosljedna biografija u svojoj sopstvenoj nedoslednosti. Znate, na to mislim da je pseudonim, osim možda eventualno, šta ja znam, za neku pesmu, jednu jedinu, ili možda čak i za neku zbirku pesama, mogućno. Međutim, kažem, ta jedna doslednost ili nedoslednost jednog pisca bez potpisa bi bila jedan potpuno gubljenje identiteta i nekakvog nastavljanja ili protivurečenja samom sebi. Ja ne vjerujem da ljudi čitaju roman ili knjigu. Ljudi čitaju pisca.
Uzgred, u mojoj knjizi nalazi se jedno veoma dirljivo pismo Zuke Džumhura Danilu Kišu, u kome ovaj slikar i karikaturista i pisac prenosi Kišu svoje oduševljenje posle gledanja televizijske drame snimljene po Kišovoj grobnici za Borisa Davidovića. Džumhur se Kišu obraća rečima: "Dragi veliki brate."
Plemeniti i dragi Danilo, tek sinoć sam imao sreću da na televiziji gledam tvoju grobnicu. Hvala ti neizmjerna. Moja žena je grohotom plakala. Ja sam bio uzbuđen do suza i ranije sam čitao po novinama o toj predstavi, ali živeći u Palanci, divnoj Palanci, ali Palanci, tek sam sinoć imao sreću da je vidim. Prvo ti, tvoja ljudska, čovjekoljubiva misao, pa glumci i reditelj, učinili ste da ponedjeljak 26. oktobra ostane u mojoj nezaboravnoj uspomeni. Sinoć sam rekao mojoj ženi da imam privilegiju da te poznajem i da te poštujem kao pravo ljudsko čeljade velikog ljudskog srca, izuzetnog dara i stvaralačke snage. Pozdravljam te srdačno i toplo u ime moje žene. Još jednom ti zahvaljujem i želim ti svako dobro, prije svega zdravlje i napredak. Živio, dragi veliki brate, srdačno Zuko Džumhur. Knjiga Venac od trnja za Danila Kiša Milivoja Pavlovića nudi široki biografski zahvat iz koga se može zaključiti da je sudbina Danila Kiša štedro obdarila, a biografija kaznila.
Istovremeno sugerišem i zaključak da je Kišova biografija predodredila tematsku usmerenost njegovog dela, pa i žanrovske oblike u kojima će se izražavati, a oni su mnogobrojni. Kiš je pisao pripovetke, romane, eseje, likovne kritike, drame, scenarija i pesme, a mnogo je i prevodio sa čak 5 jezika, najviše sa francuskog, mađarskog i ruskog. Druga dva jezika s kojih je prevodio su nemački i engleski, a inače je mogao da prati literaturu na 10 jezika. Na jednom međunarodnom skupu u Budimpešti primećeno je da jedino on ne drži slušalice za vreme skupa. Svi drugi menjaju kanali, drže slušalice, jer je sad 10 jezika mogao da prati izlaganja, a 5 praktično da govori i skoro bi se moglo reći da piše na njima. Različiti žanrovi, pa i različiti diskursi, ipak u dinamičnom kišovskom sistemu, da ne kažem polisistemu, umetničkih ideja, nalaze i svoj zajednički imenitelj. Možda bi se malo pojednostavljeno moglo kazati da je u središtu Kišovog proznog opusa sudbina ljudske jedinke, koja je suočena sa mehanizmima zla i destrukcije, pred zamkama ideologije i opresije, uvek na gubitku, bez obzira na to s koje strane pritisci dolaze i bez obzira na politički predznak koji je nekada levi, nekada desni, a nekada dolazi iz centra. U ovoj knjizi se među mnogim fragmentima nalazi više Kišovih iskaza o tome kako su život i nevolje hranile njegovu literaturu, odnosno neka vrsta argumenta u prilog tezi da se iz biografije autora može jasnije sagledati duhovni, psihološki, društveni, i istorijski kontekst u kome delo nastaje.
Celo moje detinjstvo je iluzija. Iluzija kojom se hrani moja imaginacija. I kako sam o toj temi ranih jada napisao 2-3 knjige, sada mi se čini da je svako svođenje te imaginacije na takozvane biografske činjenice redukcionizam. Život se, znam, ne može svesti na knjige, ali se ni knjige ne mogu svesti na život. Kako sam svoje detinjstvo dao u nekoj lirskoj, jedinstvenoj i konačnoj formi, ta je forma postala sastavnim delom mog detinjstva. Jedino moje detinjstvo. I ja sam sad i sam jedva u stanju da napravim razliku između te dve iluzije, između životne i književne istine. One se prožimaju u tolikoj meri da tu povući jasnu granicu jedva da je mogućno.
Kiš nije krio da njegova opsesija zlom i teskobom jedinke u sudaru s različitim ideologizovanim zamislima potiče iz iskustva njegovog i njegove porodice.
Ja sam zlo osjetio na svojoj koži, u svojoj duši. Preživio sam kao čudom masakr Jevreja i Srba u Novom Sadu, januara 42. A celo sam svoje detinjstvo i dobar deo mladosti proveo u neposrednom dodiru sa zlom. Moj otac je nestao u Auschwitzu, zajedno sa skoro celom svojom širom porodicom. Onda sam slušao priče onih koji su preživeli, a kasnije svedočenja onih koji su preživeli druge logore. Svedočenja Karla Štajnera, pisca knjige 7000 dana u Sibiru, na primjer. Da, ja osjećam zlo na svojoj koži.
Takav život, da ponovim, tematski je i žanrovski odredio Kišovu literaturu, posebnu onu iz takozvane logorologije. Mnogi ozbiljni naši svetski tumači ocenili su da je Kiš majstorski izrazio nemir jedinke u sudaru sa najtraumičnijim pošastima epohe, posebno položaj čoveka u logorima, nacističkim i staljinističkim. Ljudi koji su dugo boravili u zatvorima i logorima, na primjer Milovan Đilas ili Karlo Štajner, autor čuvene potresne memoarske knjige 7000 dana u Sibiru, bili su saglasni da je Danilo Kiš odbranio pravo na samotumačenje sudbine čoveka u planetarnom ludilu sredine 20. veka i da je u svojim pripovetkama i romanima s visokim energetskim naponom stilski i jezički briljantno iskazao poetičku samoartikulaciju ovih neveselih tema. Kako kod njega opisi planetarnog ludila i haosa sveta prerastaju u proširenu metaforu, možda se najbolje vidi iz završne rečenice pisma koje je Kišu poslao Milovan Đilas 6. avgusta 1976. godine, posle čitanja knjige Grobnica za Borisa Davidovića.
Milovan Đilas Danilu Kišu. Dragi Danilo, da vam najpre zahvalim što ste me se setili vašom knjigom, a onda da vam zahvalim na sadržini knjige. Da ne duljim i ne razglabam, tako se piše i tako se o tim pitanjima treba pisati. S poštovanjem, Milovan Đilas.
Pismo se nalazi u poglavlju moje knjige naslovljenom sa Etika sapatništva i prkos saučesništva. Moja prvobitna ideja bila doduše da taj naslov dam čitavoj knjizi, ali sam pronašavši u Danilovim prevodima pesama Marine Cvetajeve sintagmu Venac od trnja, koja ima i dublju biblijsku konotaciju, odlučio sam da je uzmem za naslov cele knjige. A o tome da li je kod Kiša postojala razlika između pisca posvećenika i pisca mučenika, možda na svoj način svedoči i njegov svojevremeni odgovor na pitanje šta ga boli. Na pitanje šta ga boli, Kišov odgovor glasio je život.
Slušate emisiju Kod dva bela goluba, posvećenu knjizi Venac od trnja za Danila Kiša, Milivoja Pavlovića. Najobimniji deo Pavlovićeve knjige napisan je u formatu i po metodologiji čuvene francuske edicije o znamenitim ličnostima par lui même, njim samim. Autor se oslonio na niz razgovora sa Danilom Kišom, počev od prvog objavljenog u Ninu. U vreme kada je Peščanik proglašen romanom godine 1973. preko potonjih susreta u Beogradu, Dubrovniku i Parizu, do razgovora vođenih za vreme Kišove poslednje posete Srbiji 1989.
Ja nisam bio Kišov školski drug, ni intimni prijatelj, ni zemljak, niti rođak. Jesam studirao književnost na istom mestu, na istoj katedri, ali 15 godina kasnije. Međutim, sećam se da nam je profesor Vojislav Đurić, čuveni akademik Đurić, na prvom susretu s brucošima uputio upozoravajući savjet. Pazite šta radite, ovdje je studirao Danilo Kiš i prvi diplomirao s odličnim ocenama, iako je često, kao izbjegličko dete, bio gladan i bos. To je prvo što sam čuo o Kišu, koji još nije bio postao pisac na glasu. Mnogo godina kasnije, 1973. krajem februara, sticajem okolnosti dobio sam zadatak da za Nin radim intervju s Kišom kao dobitnikom nagrade za roman godine za knjigu Peščanik. Kiša sam pronašao u jednoj kafani na Voždovcu, gde je on, saznavši da je dobitnik najuglednije književne nagrade, arapskim telefonom. To je, čini mi se, izmislio Miodrag Bulatović. Tada nije bilo mobilni telefona i prenošenje informacija od usta do usta Bule je nazvao arapskim telefonom. Dakle, Kiš je saznao, arapskim telefonom da je dobitnik nagrade, već je bio pomalo pod gasom i počeo da proslavlja uspeh s prijateljima. Tada je i Nin bio najelitniji nedeljnik i Ninova nagrada najuglednija nagrada na čitavom jugoslovenskom prostoru. Razgovor smo morali da odložimo za sutra, što mi je dalo vremena da se još bolje pripremim. I eto mene sutra dan s beležnicom u ruci. Razgovarali smo 2-3 sata u kišovom stanu u ulici Ranka Tajsića na Voždovcu. Mislim da je to na trećem spratu. Nisam imao kasetofon, već sam rukom beležio kišove odgovore, a pitanja sam bio otkucao mašinu. Kiš je bio zadovoljan mojim pitanjima, osim jednim, za koje je odmah predložio da ga izostavimo, što sam ja prihvatio, naravno. Dok smo razgovarali, Kiš je pio francuski konjak i pušio cigaretu za cigaretom, iako su mu lekari već bili zabranili pušenje. Već sam ispušio svoja pluća, rekao mi je samo ironično, a ja sam to izbacio iz intervjua, iako je ostalo u beležnici, inače ne bih znao da je to rečeno. I zubi i prsti bili su mu trajno obeleženi nikotinom, glas takođe. Sve je u sobi mirisalo na duvanski dim. Kiš bi povremeno pušio po dve cigarete istovremeno, što sam video prvi put u životu. Pribojavao sam se da mu ne ponestane duvana, pa da i intervju propadne. I sam mi je priznao da bez cigareta može da poludi, a onda ništa od intervjua nema. I to ne bilo kojih, pušio je čuvene francuske cigarete, koje ja sad ne želim da besplatno reklamiram. S lošim duvanom poludim još brže, rekao mi je Kiš u jednom trenutku, a ja sam se još više zabrinuo za sudbinu intervjua. Rokovi su tekli i urednik Žika Bogdanović, koji je još živ i nadam se zdrav, nije mogao beskrajno da čeka. U pauzi između dva odgovora, Kiš me je upitao, kakav si ti to novinar kad niti piješ, niti pušiš? Odćutao sam, nisam smeo da primetim da ima i drugih poroka, te nema razloga da mi se kao strastan pušač i ljubitelj dobre kapljice toliko izvinjava. Srknuo sam malo konjaka, umjesto da bilo šta odgovorim. Time sam olabavio atmosferu i razgovor je mirnije klizio ka kraju. Kad smo završili razgovor, Kiš mi je predložio da sutra dan ujutru, za svaki slučaj, pre nego predam intervju uredniku Nina, on još jednom pogleda tekst i autorizuje ga. Kiš je u osnovi bio zadovoljan verzijom koju sam doneo. Na nekoliko mesta Malčica je intervenisao, zamenjujući strane reči domaćim i precizirajući jedan deo odgovora koji se odnosio na relacije lirskog i parodijskog u romanu Peščanik. Jedno pitanje je zajedno sa svojim odgovorom sasvim izbacio, zbog čega je meni bilo žao, ali nisam imao hrabrosti da se suprotstavim. Videši me tužnog što se intervju dodatno skraćuje i smanjuje, malo podignutim tonom rekao mi je da književnost i žurnalizam nastaju i brisanjem, a ne samo pisanjem.
Čuvaj se da svoj govor ne zagadiš jezikom ideologije. Ne piši reportaže, ti nisi novinar. Stvarnost je ono što se ne vidi golim okom. Tvoje oružje je sumnja. Ne budi nezadovoljan svojom sudbinom, jer ti si izabranik. Ne zastupaj relativizam svih vrednosti. Ne budi servilan, jer će te prinčevi uzeti za vratara. Ne budi naduven, jer ćeš ličiti na vratare prinčeva. Veruj da tvoj sonet vredi više od govora političara i prinčeva. Znaj da tvoj sonet ne znači ništa spram govora političara i prinčeva. Imaj o svemu svoje mišljenje, nemoj o svemu reći svoje mišljenje. Upoznaj misao drugih, zatim je odbaci. Ako ne možeš reći istinu, ćuti. Čuvaj se poluistina. S budalom se ne prepiri, imaj čistu savest u odnosu na privilegije koje ti zanat pisca donosi.
Intervju sa Kišom Milivoja Pavlovića objavljen je u Ninu 4. marta 1973. tri dana posle svečanog uručenja nagrade.
Kiš je bio njime sasvim zadovoljan, pa me je pozvao na večeru s odabranim prijateljima u jednom beogradskom restoranu u prizemlju borbine zgrade. Sada nema ni borbe, ni tog restorana, a večere se dobro sećam jer su za istim stolom bili Kišova tadašnja supruga Mirjana Miočinović, pisci Brana Petrović, koji se tu izgleda našao slučajno, jer je ostao za stolom i s pićem još od ručka, potom Borislav Pekić, Mirko Kovač i njegova supruga Slobodana Matić, vrlo talentovana slikarka, zatim Vida Ognjenović, novinar Boro Krivokapić, koji je bio blizak Kišov prijatelj i čest sagovornik. Kiš je tada bio veoma raspoložen, bio je ponao gitaru, svirao je dosta dobro neke mađarske, ciganske i francuske pesme, pevao svojim prozuklim glasom, jednu pesmu na zahtev prisutni više puta, kasnije sam čuo i nisam razumeo tekst da je to poznata pesma Tužna je nedelja nekog mađarskog kompozitora, pesma koja je bila neko vreme u Mađarskoj zabranjena za javno emitovanje, jer su se ljudi ubijali u depresiji iz ljubavnih i nekih drugih nevolja. Pesma je, znači, govori o nesrećnoj ljubavi.
Almukas kärgäty vasarnot seiläly. Vanot on hintoja neiltyä lihoja. Asulta somru mindigo vasarno. Kõnje tšoko vitolo. Señora,
utolsó vasárnap, kedvesem gyere! Hap is lesz koporsó, ravatolják lehet. Akkor is virág már, virág és koporsó. Virágos fákon útam utolsó. Nyitva lesz szemem, hogy még egyszer lássalom. Ne félj a szememtől, hallatlan is hallom.
Taj intervju koji je smatrao nekom vrstom polifonog eseja u dva glasa, dakle Kiše je veoma držao do intervjua, nije voleo nepripremljene novinare, niti razgovore usput u hodniku, u prolazu i tako dalje, govorio da je to žanr koji pripada i novinaru i piscu i da je to u stvari, da su bolji intervjui neka vrsta polifonog eseja u dva glasa. Taj intervju je dakle, kasnije uneo u svoju knjigu eseja Poetika 2, a potom je on izašao i u nekim drugim knjigama i na drugim jezicima. Razgovor mi je omogućio da se potom više puta sretnem s Kišom u Beogradu, u Dubrovniku gde je on često letovao, na Cetinju gde je svraćao iz Beograda ili iz Dubrovnika i u Parizu gde sam ja povremeno boravio. Omogućio mi je da zabeležim mnoge njegove misli i izjave, a pomalo i da zavirim u Kišovu književnu radionicu. Ta radionica je jako zanimljiva i ta oblast nije ni danas dovoljno istražena. Ovde mogu da kažem da je Kiš bio veliki radnik za književnim stolom, da je svaki tekst pisao kao da mu je prvi, popravljajući i menjajući verzije i do 7 puta, trudeći se da sačuva višeznačnost teksta, ali mu istovremeno omogućavajući da bude prohodan i čitljiv.
Pisanje je iluzija zato što ona jeste nekakva zamena za pravi život, a u pokušaju da se kroz nekakvu kvintesenciju življenja kroz literaturu doživi pravi život. Primum vivere de inde filozofari, prvo živeti, zatim filozofirati, stara latinska klasična je, mislim, važeća i ako pisac nema, a mislim da svaki pisac ima tu sumnju, to jest da živeti avanturu života zavređuje bilo kakvo pisanje. Naravno, nesreće u tome što mnogi tu avanturu života ne mogu da dožive drugačije nego pisanjem. Ja mislim da je celokupna literatura to i da je pravo razdiranje svakog pisca u toj sumnji nije li izneverio život time što ga nije živio nego pisao, obično to ne ide zajedno.
Za razliku od mnogih iz njegove generacije, koji su nepravedno zaboravljeni posle smrti, Kiš je imao sreće bar sa svojom posmrtnom slavom. Iako je bilo vremena da bude zaboravljen, prošlo je relativno tiho četvrt veka od njegove smrti, njegovo delo ga održava u vidokrugu čitalačke publike i kritike kao istinskog kulturnog heroja moderne srpske i svetske književnosti. Na kraju bih mogao da kažem da Danilo Kiš predstavlja reprezentativnu deonicu naše književne i opšte kulturne baštine. Njegov steg je dovoljno vidljiv sa najrazličitijih tačaka osmatranja. Prepoznatljiv je toliko da mu šta god da o Kišu napišete, a ima ih koji pišu nepovoljno i negativno Kišu, Njemu sve ide u prilog i povećava interesovanje za njegovo delo. Kako jednom zapisao njegov prijatelj Peter Esterhazy, mađarski pisac koji je također u međuvremenu umro, kod Kiša imamo i smrt i besmrtnost u istoj ličnosti.
Svoj književni opus Kiš je završio poezijom, baš kao što je i počeo kao 16-godišnji mladić, koji je u sudaru sa sudbinom objavio svoju prvu pesmu, Oproštaj sa majkom, ostavljajući rani testament svoje buduće poetike, bilo je to 1953. godine.
Majko, tvoj staklen pogled dušu mi muti i režu mi zjene izlomljene bore, skamenjena, modra, tvoja usna ćuti, a ja čujem tihe, nježne razgovore. Još jednom, majko, o još samo jednom, tople prste ti u kosu mi uroni, da osjetim, majko, u tom jutru lednom, žar ljubavi tvoje, i dok zvono zvoni. Samo jednu riječ utehe mi kaži, pa sklopi oko što u beskraj zuri. Osjećam da taj pogled mene traži, dok niz svelo lice zadnja suza curi. O ta bi suza htjela reći mnogo, poljubac majke što se na put sprema i savjet prijeno što kaže s Bogom, nježnu ljubav majke koje više nema.
Završena je emisija Kod dva bela goluba u kojoj smo govorili o knjizi Venac od trnja za Danila Kiša. Zahvaljujemo gostu, profesoru Milivoju Pavloviću. Emisiju Kod dva bela goluba realizovali su autor Milana Božović-Manić, glumci Milan Caci-Mihajlović, Nebojša Dugalić i Jadranka Selec, muzički urednik Radmila Dujaković, organizator Milena Borčanin, snimatelji Ognjen Škrbović i Ivica Anđelković, urednik emisije Vojislav Karanović. Thank you.
Thank you.